Gaur bilketa aipatuko dugu zurekin Marie-Andre Urret, egunon?
Egunon.
Joaite mali mazidezte erregularki ikusi duzie ere, aurpegi berri bat sartu dela, dokumento berri bat zuere hor sartu direla. Berdin horiek aipatuko ditugu. Hasteko, Euskara eta Frantses, gramatika, hor sartu duzu artikulu berri bat, zer ote da hau?
Bai, behaz hori da beberriki numerizatu eta xarean eman dugun liburu bati buruz eginden artikulua. Eta liburu hori idatzi zuen Jean-Baptiste Artxuk. Eta beraz, Jean-Baptiste Artxu zen egient bat, hori pasatzen da metzigarren mende erditzu hortan. Eta gizon horrek idatzi zuen beraz, Euskara eta frantses gramatika, beste naz frantsesez zuen titulua, voilà. Frantsesez deitzen zen grammaire basque française à l'usage des écoles du Pays Basque. Beraz, idatzia zuen liburu hori, eskoletako haurek frantsesa ikas dezaten. Beraz, hori zen ikas liburu bat, tresna bat, beraz, errienten eskutan ezarri behar azena, eta izan zena doaika. Beraz, metodo bat, eskualdun haurek frantsesa ikas dezaten, benen eskualatik abiatuz.
Altzukikoa zen, izan hau?
Bai, siberutara zen, eta bon gero errien bilakatu zen, eta ikuskari ere bai, beraz akademiako inspektora, edo ez tekin nola jamer den, mena aski gora beraz eskunde nazionaleko edo garaiko izeneko erakunde horren hierarkian, eta beraz atera zuen liburu hori, bi hizkuntzetan dena ondarean bi hizkuntzak agertzen dira, ba eskuara, ba frantsesa, eta egia siberutarez idazten duela, beraz, euskara zaiteko ordez, euskara du emaiten duen hitza.
Leho handiak edo zoin dira?
Ebe, leitzione ka antolatua da liburua, badira, ogoita bat leitzione, eta beraz, aipatzen ditu, hasten da izkiekin letrak, frantses letrak, nola oskatzen diren, eta gero pasatzen ditu emeki ola aditzak, adjektif, eta denak pasatzen ditu, baina egiten duen leitzionea, eskuaraz egiten du, eskuaraz idatzia da, eta bai, esplikatzen du beraz frantses gramatika eta iztegi eta hori guziek zein diren frantsesez esplikatzen du, konparatzen du eskuararekin ere, bon zeharka hola, aurren dako da, baina eskuara erabiltzen du beraz leitzione horietan, eta gero ariketakoa dira, eskuaratik frantsesera basatzeko, beraz galdien egiten die aurrer frantsesezko eta erranaldiak eta idaztia, benan eskuaratik abiatuz, eskuaratik egiten dituze itzulpena frantsesera. Beraz, bai, zinez uste dut pedagogikoki ahont aintzinaria ez dakit, bena berezia zela gara jartan, bai. Hiru edizio izan ziren, beraz hor lehenbizikoa da 1800 eta 1902 aterazena, bigarrena hori da sarean eman dena urte bat berantago, beraz 1800 eta 1903, eta beste hirugarren bat aterazen oino berantago, zekita mar bat urte edo berantago, beste bat aterazuten baika baliatua zen eta galdegina zen, eta bai, pentsatzeko da erabilia izan zela eskoletan.
Franko bat eta 50 zentimetan txaltzen zen hasteko.
Bai, 1800 eta 1902 prezioetan.
Gero bada beste gizon bat hor agertzen dena, eskualdunen olerki herrikoiak.
Bai, hori da Francisc Michel, beraz hori frantsesez ari zen, gizon hori. Beraz, testu bat da, atera duguna, gizon horrek idatzia zuen testu bat, eta interesgarri iduritu zaukuna, euskal kultura nola kontsideratu tua zen gara jartan, doi bat komprenitzeko. Beraz, gizon hori Francisc Michel, bon, aski ezaguna da, erran ezake euskal gauzari intesatu diren jakintxu horien baitan. Lionekoa zen txorzez, 1889 sortua zen, eta bon, gero berantago Bordelena izan zen, Bordeleko Unibertsitatean, eta han literatzeriko literatura erakasten zuen. Eta, ez dakigu xuxen nola, baina emeki interesatu zen Euskal Herriko kulturari. Eta, bon, anitz ikerketa eta egin zituen, bere baitaik ere gauz batzu eta gauz batzu eta interesatu eta azterketak egin. Eta idatzi zuen liburu aski potolo bat eskualerriaz. Beraz, liburu hori deitzen da Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique. Eta beraz, doi bat eskualerriaren inguruko gauza guzier interesatu zen, mena biziki... Fen, garai hartako eta olako gizon batentzat biziki sakonki eranginezake. Eta lehenbiziko taik da, eranginezake, adibidez pastoralak eta aipatu dituena. Eta testuak eta atera ditu. Hala, gizon horren lanean hartzeko moldea eta ahangura zen ere, garai hartako testuak, afen ziren idatziak, hori ahozko literatura egun deit genezaken gauza da. Benan, testu horiek biltzen zituen, eta publikatzen, hola, xedea zen divulgatzia nahi da, kultura hori, ahozkoa gelitzen zen kultura hori, testuak biltzia ere etziten gal, eta publiko zabalari ere zagutaraztea. Eta gizon horrek, beraz, liburu hortan anitz euskal kantu biltzen ditu, hola. Bai, ohartzen da, beraz, kantu hori zonbatetaino importantea den eskualerian, aipatzen ditu bertsolariak, aniz erraiten duan, norna jartzen dela hola improvisatzen, kantuari biziki jendea ekarria dela, eta improvisatzen duela biziki erreski, eta gaitasun hori badela, eta kantuak ere zer nahi badirela, kantu xar eta hartzen da hortaz, eta biltzen ditu. Biltzen ditu kantu xarrak eta bere garaikoak ere bai, eta liburu hortan publikatzen ditu. Liburu hori atxemaiten alda, ez dugu guk numerizatia paisen da, eta artikuluaren undarrean bada lotura, geri da liburua bera, paiseko BNF-an da, haiek dute numerizatu, eta osoki beraz irakurtzen alda, hori guziak pasatu, eta hautatu dugun testua artikuluaren astapenean, erraiten du berak, zendako, esplikatzen du zendako biltzen dituen testu horiek, ze balio duten, zertan zendako meixi duen horien biltzia, berak erraiten du. Eta erraiten du, pixka bat droledan hola erraiten duen, bon, uartzen dela garai hartako jendea berba ez dela baitez bada interesatuko olako testu, ez dakit nola erran, ahunt batzuek, baina aitortzen du alaike gauza gisa bat xume horien artean badirela gauza ez dakit olerkiaren aldetik biziki gauza onak aski harrigarriak ere eta gisa batez konparatzen alere direla latinezko eta greziako aintzinako poesia horrek ilan. Hala, konparaketa hori jasaiten dutela testu horiek dio. Hala, beraz, laudatzen du, olerki mota hori, soki errikoia dena, eta bere balio guzia maiten dako.
Hala, hau ere, Francisk Michelen liburu honen idakurketa egiten alduzu hor. Hala, zoazte ikusterat, balio du, bilketa.eusetik pasatzea, bi itzaz horretarazteko zerbait sekatu nahi balin bada, bilaketa motore bat horberian irekitzen delarik gorriz aski ongi ikusten dena.
Bilaketa motore horren bidez, beraz, sartzen alda, eskualerren gendi, ofa iparaldeko eskualerren gendi diren liburutegien katalogoetan. Beraz, hor, bateratu ditugu katalogo horiek, eskualerriaz edo ari diren dokumentuekin, eta eskualaz diren dokumentuekin. Beraz, hor, eskualerri buru zerbait bilatzen delaik, askida hortan sartzia, baduzue bilaketa aurreratua ere, eta hortik hautatzen alda edo idazle bat, edo izenburu bat, edo gai bat, hor emaiten da nahi den izena. Eta aterako da beraz dokumentu leho luze bat, dependi, batzutan luze, beste batzuetan labur. Eta voilà, zerrenda horren saitxean, beraz badira beste gauza laguntzaile batzu eta berriz sailkatzen aldira emaitza horiek. Ba idazlearen arabera, garaiaren arabera, nundiren liburutegi bat eta ikurbil bari mazizte, liburutegi hortan diren gauzak bakarrik ateratzen dira nahi bada. Eta, bon, olako gauza laguntzaile batzu. bilaketa tresna hori baliatzen da edo kataloguetan txekatzeko, hor aterako diren gauzak dira liburu edo dokumentuen erreferentziak, eta bestalde joiten barima da webgunean bilatu hortan, horrek bilatuko du jadanik publikatu ditugun artikulu horien baitan. Beraz, idatzi baititugu, bai artean aipatu dituguna hartxu eta gramatika eta Francis Michel eta horien inguruko euskal kulturaren inguruan agertu diren aniz gauzen liburuz idatzi ditugu artikuluak, hor baitira bai bilketan, eta horien artean, sekatzen alda, bai zerbait, hizbat iburuz, norbait iburuz, bilatzen alda ere bai. Eta horaterako dena da, bilketako artikulu bat edo artikulu batzu.
Ados! Hala, bilketaren atal hori, bilketa.eusen, beraz, atzemaiten aldu zuena, eta biztadena beti gero eta usatuago dela, errangabedoa. Milesker, Mari-Andre Urret.
Milesker zuri, bestal jarte.